რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამოგდოთ ჩვენს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესპანეთში ვიზიტს იწყებს. რუსეთი ნატოსგან ახსნა განმარტებას მოელის ძალთა არსებული თანასწორობის შეცვლისკენ მიმართული მოქმედებებისთვის. ძლეოსნობის ფედერაციათა საერთაშორისო ასოციაციამ უკუაგდო რუსეთის ძლეოსანთა თითქმის ყველა განაცხადი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესპანეთში ვიზიტს იწყებს და ამით დასრულდება მისი ევროპული ტურნე. იგი ვადაზე ადრე ასრულებს ტურნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რასობრივი დაპირისპირების ნიადაგზე გამოსვლებთან დაკავშირებით. კვირას ობამა მადრიდში შეხვდება ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსეს და პრემიერ-მინისტრ მარიანო რახოის, ასევე ის ეწვევა სამხედრო საზღვაო ბაზას სამხრეთ ესპანეთში კადისის მახლობლად. ბაზაზე განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების 4 სამხედრო გემი, რომელიც ევროპის სარაკეტო თავდაცვის სისტემის ნაწილს წარმოადგენს. რუსეთი ნატოსგან ახსნა განმარტებას მოელის ძალთა არსებული თანასწორობის შეცვლისკენ მიმართული მოქმედებებისთვის. მათ შორის ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ანტისარაკეტო გეგმების ფორსირებული რეალიზაციისთვის. ამის თაობაზე ლაპარაკია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას კომენტარში. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი პასუხს მოელის ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომაზე, რომელიც 13 ივლისს გაიმართება ბრიუსელში. შაბათს ვარშავაში დასრულებულ ნატოს სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებების საფრთხეს უქმნის მშვიდობიანი ევროპის იდეას და მოსკოვს ბრალი დასდო უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევაში. ევროპაში რუსეთის შეკავებისთვის ჩრდილოატლანტიკური კავშირის ლიდერებმა პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში 4 მრავალეროვნული ბატალიონის განთავსება გადაწყვიტეს. ამასთან სამიტზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ აუცილებელია რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის მოგვარება, ნაცვლად კონფრონტაციისა, როგორც ეს ცივი ომის დროს ხდებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ძლეოსნობის ფედერაციათა საერთაშორისო ასოციაციამ უკუაგდო რუსეთის ძლეოსანთა თითქმის ყველა განაცხადი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის. 116 სპორტსმენიდან თამაშებზე დაუშვეს მხოლოდ დარია კლიშინა, რომელიც დამოუკიდებელი სპორტსმენის სტატუსით გამოვა. რუსეთის ძლეოსნობის ფედერაციაში უსამართლოდ მიიჩნევენ კრიტერიუმებს, რომელთა მიხედვითაც საერთაშორისო ასოციაციამ უარი უთხრა რუსეთის სპორტსმენებს. 2015 წლის ნოემბერში საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც საუბარი იყო მაქინაციებზე მოსკოვის ანტისადოპინგო ლაბორატორიაში. 2016 წლის ივნისში ძლეოსნობის ფედერაციათა საერთაშორისო სააგენტომ რუსეთის სპორტსმენებს გაუგრძელა სანქციები და მხარი დაუჭირა მათ არ დაშვებას ოლიმპიურ თამაშებზე. ოლიმპიურ თამაშებში რუსეთის სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხს 18 ივლისს საბოლოოდ გადაწყვეტს ლოზანის სპორტული საარბიტრაჟო სასამართლო. ქართველი კინორეჟისორის რუსუდან გლურჯიძის ფილმმა „სხვის მასახმა“ გაიმარჯვა ჩეხეთის ქალაქ კარლოვი ვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის საგანგებო საკონკურსო პროგრამაში სახელწოდებით „დასავლეთის აღმოსავლეთი“. „სხვის სახლი“ რუსუდან გლურჯიძის სადებიუტო ნამუშევარია და კარლოვი ვარში მისი მსოფლიო პრემიერა მოეწყო. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების საკითხზე. შაბათს ოპოზიციური ძალების ბლოკმა, რომელიც რეფერენდუმს ემხრობა, კვლავ გამოვიდა მისი ბოიკოტირების მოწოდებით და მოითხოვა კენჭისხრა შემოდგომაზე ჩატარდეს, მაგრამ პრეზიდენტმა უარყო ეს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, თავისუფლება გისმენთ, ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ გიორგი გოგუას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში 4 ივლისს განიხილეს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ანგარიში. ამ საკითხზე მომხსენებელი მარია გაბრიელი ამბობს, რომ კომიტეტში კენჭისხრა სავარაუდოდ სექტემბერში გაიმართება. როგორც საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირში, ნატალია საბანაძე განმარტავს, ამ ანგარიშზე გადაწყვეტილება ევროპის საბჭომ, პარლამენტმა და კომისიამ ერთად უნდა მიიღონ.
კომისია იქნება დიჯი ჰოუმის წარმოდგენილი შინაგან საქმეთა დეპარტამენტით. საბჭო იქნება პრეზიდენტსაც წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში სლოვაკეთის მუდმივი წარმომადგენელი და პარლამენტი იქნება მომხსენებლის წარმოდგენილი. ეს სამი რამდენჯერმე შეიკრიბება იმისთვის, რომ საბოლოო წერტილი დაუსვან და თქვა, რომ გვაქვს გადაწყვეტილება.
საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირში ამბობს, რომ სექტემბერში შესაძლებელია პროცედურების დასრულება, თუმცა მისივე აზრით ნაკლებად სავარაუდოა გადაწყვეტილებამ ამოქმედებაც მოასწროს. 5 ივლისს დასრულდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესია, რომელსაც თბილისი 5 დღის განმავლობაში მასპინძლობდა. სესიის დასასრულს აერჩიეს ასამბლეის პრეზიდენტიც. ავსტრიელმა დეპუტატმა ხრისტინე მუტონენმა 86 ხმა მიიღო, ხოლო პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა გიგი წერეთელმა 73. ავსტრიელ დეპუტატს მხარი დაუჭირა ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია უოლსკიმაც.
გიორგი წერეთელი არ ყოფილა წარმომადგენელი რაღაც ეროვნულ ქოტას. ის იყო წარმომადგენელი სახალხო პარტიის მიერ, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა. ეს ერთი საკითხი მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო პარტიასა და რუსეთის დელეგაციას შორის არსებობდა მოლაპარაკება, მათ შორის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რუსეთის დელეგაციაში მონაწილეობაზე სხვა სახალხო პარტიელების მიერ წარმომადგენელი რეზოლუციების ამაზე მეტყველებს. მნიშვნელობა ამას ჰქონდა, ფიქრობ, რომ არა ეს ნიუტონელი პირველივე ტურში გაიმარჯვებდა.
განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა სესიის მსვლელობისას გაავრცელეს განცხადებები და მოუწოდეს დელეგატებს მხარი არ დაეჭირათ ნაციონალური მოძრაობის წევრისთვის. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, გიგი წერეთელს შეეძლო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტობა გამოეყენებინა პოლიტიკური მიზნებისთვის. ევროპელი პოლიტიკოსებისთვის გასაგები ვერ იქნებოდა. თავად გიგი წერეთელმა ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა მისი კოლეგა გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ მართველმა კოალიციამ საქართველოს დააკარგვინა შანსი უკეთესად დაეცვა თავისი ეროვნული ინტერესები. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ასევე დაამტკიცა საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი კონფლიქტი საქართველოში, რომლითაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს საქართველოში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მავთულ ხლართების და მიწაყრილების აღმართვას. 6 ივლისს საქართველოს ეწვია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მან პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის მემორანდუმს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ.
საქართველოს აძლევს უკვე ახალ შესაძლებლობებს, შეიძინოს თავდაცვითი იარაღი, შეიარაღება, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ მეტი აქცენტი გააკეთოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ეს ითვალისწინებს უფრო მეტ ერთობლივ წრთნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისთვის.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მემორანდუმში ვკითხულობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მოწოდებულია გაზარდოს საქართველოსთან თანამშრომლობა მისი შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. როგორც ჯონ კერიმ განაცხადა, დოკუმენტი ხელშეუწყობს თავდაცვისთვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენას, რითაც გაიზარდება საქართველოს სამხედრო ძალების თავსებადობა, მდგრადობა და განლაგების უნარი. ასევე საქართველოს შესაძლებლობა ითანამშრომლოს ნატოს სხვა ძალებთან. მემორანდუმი ასევე მიმართულია საზღვრის დაცვისა და საზღვაო, ასევე საჰაერო უსაფრთხოების გაძლიერებაზე ორიენტირებული თანამშრომლობისკენ. 8-9 ივლისს ვარშავაში გამართა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სამიტი, სადაც მხარი დაუჭირეს აღმოსავლეთ ევროპაში ახალი სამხედრო შენაერთების განთავსებას. ორდღიან სამიტში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც, რომლის თქმითაც ეს სამიტი შესაძლებელია იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ნატოსთვის ბოლო 25 წლის განმავლობაში. აქვე გაკეთდა განცხადებები საქართველოს შესახებაც. ნატო აცხადებს, რომ საქართველოსა და ალიანსს ერთმანეთთან აკავშირებს უპრეცედენტოდ ღრმა და ყოვლისმომცველი ურთიერთობები, რომელთა კიდე უფრო გაღრმავების მიზნით ნატო საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაში დაეხმარება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ცხინვალიდან დევნილი წეროვნის დასახლების მკვიდრი მაია გოჩაშვილი.
3 ივლისი, კვირა. მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღეა, 10 საათისთვის სამსახურში უნდა ვიყო. დღეს ამერიკის ელჩის მეუღლე გვესტუმრება. ჩემ ძმასთან ვარ თბილისში, ამიტომ ძალიან ადრე ვდგები და გავბივარ დიდუბის ავტოსადგურში. წეროვნის პირველი უბნის მარშრუტკას უნდა გავყვე. დილით ტრასა თავისუფალია და 20 წუთში უკვე წეროვანში ვარ. დევნილთა დასახლებაში ქუჩებს სახელები არ აქვს. თითოეული ქუჩა დანომრილია. ტიხრული მინანქრის სახელოსნო, სადაც მე ვმუშაობ, განთავსებულია მე-11 ქუჩაზე, არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისათვის შენობაში. ჯერ კიდევ გზაში ვარ, როცა ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ჩვენი სოციალური საწარმო იკორთას ხელმძღვანელი ნანა ჩქარეული მირეკავს. ვამშვიდებ. ვეუბნები, რომ უკვე წეროვანში ვარ და მალე ვიქნები სამსახურში. ყველანი ადგილზე ვართ. თიკო ჯამრიშვილი ტიხრებს უკირკიტებს. თაკობერიანი ზესკიზე მუშაობს. ჩვენი მენეჯერი ეკა ზარიძე ღელავს. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც სიმშვიდეს ინარჩუნებს, ნანა ჩქარეულია. ზუსტად 10 საათზე მობრძანდება ელჩის მეუღლე. შემოდის ოთახში, გვესალმება და იმ წუთშივე ამჩნევს ჩვენს ძველ პიანინოს. გამახსენდა, რომ მუსიკოსია და მშვენივრად მღერის. მას თან ახლავს რამოდენიმე ქალბატონი. ყველა დიდი ინტერესით ათვალიერებს ჩვენ სამკაულებს და თვალს ადევნებს ვერცხლზე მუშაობის პროცესს. აღფრთოვანებას ვერ მალავენ და ღიად გამოხატავენ. ნანა სტუმრებს უყვება ჩვენი საწარმოს შესახებ და ყველას ვორქშოპზე ეპატიჟება. ქალბატონებს მოსწონთ ეს იდეა და ვფიქრობ, რომ ვორქშოპისთვის გამოყოფილ ერთ-ერთ შაბათ დღეს აუცილებლად გვესტუმრებიან და საკუთარი ხელით შექმნიან სასურველ სამკაულს. მანამდე კი ჩვენი ხელით შექმნილ სამკაულებს ყიდულობენ. მოხიბლული ვარ მათი უშუალობით, გახსნილობით და კეთილგანწყობით. სახელოსნოს დათვალიერების შემდეგ ნანა და ეკა სტუმრებს ეპატიჟებიან სოციალურ კაფეში, რომელიც დევნილთა დასახლებაში ერთი წლის წინ გაჩნდა და მას ჰელოუ კაფე ქვია. გზად ბუქმობილში შეიარეს. ეს კი ამერიკის საელჩოს პროექტია, რომელიც რამდენიმე წელია მუშაობს და ემსახურება წეროვნის დევნილი ბავშვების განათლებას, კერძოდ ინგლისური ენის შესწავლას. ნანა და ეკა სტუმრებს აცილებენ და კმაყოფილები ბრუნდებიან სახელოსნოში. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კვირაა და მუშაობას არავინ გვაიძულებს, მაინც სამსახურში ვრჩებით და განვაგრძობთ საქმიანობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შეკვეთილი ბროშები უნდა დავასრულოთ. მიყვარს ჩემი საქმე. ეს ჩემთვის ერთგვარი არტ-თერაპიაა. სამკაულზე მუშაობის დროს არაფერზე ვფიქრობ, გარდა იმისა, თუ როგორ გამოვიყვანო დახვეწილი ტიხარი და როგორ შევუხამო ფერები ერთმანეთს. ამასობაში დიდი დრო გადის. მართალია, მუშაობის პროცესში საათ არასდროს ვუყურებ, მაგრამ დედაჩემი ზარი ტელეფონზე მამცნობს, რომ უკვე სახლში წასვლის დროა. 4 ივლისი, ორშაბათი. დილით სოფლიოში საუკეთესო მაღვიძარა მაფხიზლებს. მისი სახელია მარიამი და ის ჩემი 4 თვის ძმისშვილია. მზის ამოსვლისას კარგად ისაუზმა და ახლა ძილის დრო აქვს. ძალიან მეძინება, მაგრამ არ მასვენებს ჩემი წილი პასუხისმგებლობა მარიამის წინაშე. ამიტომ ვდგები და ვცდილობ მის დაძინებას. ესმე კარგად გამომდის. ჩემი რძალი ნინო ყავას მიდუღებს. ნელ-ნელა იღუძებენ დანარჩენი ძმისშვილები. ყველაზე ყოჩაღი დადუა, ის ჩემთან ერთად მიირთმევს ყავას. გიო და მიხო მოგვიანებით დგებიან, არ დედეგები აქვთ და შეუძლიათ დილის ძილით დადგმნენ. ზაფხულობით ჩემი სახლი ძალიან ხმაურიანია. მიყვარს ეს ხმაური. დედა მახსენებს, რომ დღეს ჩემი დეიდაშვილი ზაზას და უახლოსი მეგობრის ნონას დაბადების დღეა. ზაზა მოსამართლეა და სანამ პროცესი დაიწყება, უნდა მოვასწრო დარეკვა. ჩემო ზაზა, გილოცავ დაბადების დღეს. ღმერთმა სიხარული არ მოაკლო შენს კეთილ გულს. მადლობა გენაცვალემ, პასუხობს გახარებული. ალბათ ერთ-ერთმა პირველმა დავურეკე. შემდეგ დედა ჩემი ულოცავს ტირილნარევი ხმით. ძალიან გვანან ერთმანეს და ვფიქრობ, რომ გამორჩეულად უყვარს. სამსახურში გავრბივარ, ბევრი რამ უნდა მოვასწრო. საღამოს ნონასთან წასვლა რომ მოვახერხო. ალბათ უკვირს ტელეფონით, რომ არ ვულოცავ დაბადების დღეს. ამიტომ თვითონ მირეკავს და მილოცავს მეგობრის იუბილეს. მოსაღამოვდა. ნანას მანქანით მივყავარ ნონასთან. იუბილართან მეგობრები და კლასელები შეკრებილან. საღამოს სიურპრიზის გარეშე არ ჩაულია. ნონასთან სტუმრად ახალგორის ეკლესიის წინამძღოლი მამა ანტონი მოდის წითელი ვარდების თაიგულით ხელში. ყველას გვიხარია მამა ანტონის ნახვა. საბუთი, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9 ახლახანს მიიღო და ახალგორიდან გამოსვლის უფლება მისცეს. მოწყენილი მეჩვენება მამა ანტონი ალბათ დაიღალა. ცოტა ხანი ზის ჩვენთან, შემდეგ კი განმარტოვდა. ზეიმი გრძელდება, ვხუმრობთ, ვიხსენებ ბავშვობის ამბებს, სამხმაში ვშლით სიმღერას, ნონა ძალიან ბედნიერია. უკვე გვიანია, შინ უნდა დავბრუნდე. წამოვიშალეთ და ნანას მანქანის ნაცვლად შეცდომით მამა ანტონის მანქანაში ვჯდები. ყველას გულიანად ეცინება, მათ შორის მეც. ნანა ხომ წეროვანში რჩება, მამა უმიდის ახალგორში და რა გასაკვირია, რომ მეც მინდა ჩემს დედულეთში წასვლა, მაგრამ არ მაქვს ეს ოხერი ფორმა ნომერი 9. გულში ვფიქრობ, იქნებ ეს კურიოზი ნიშანია, იქნებ მალე წავიდი ახალგორში. 5 ივლისი, სამშაბათი. დილით ჩემი ტკბილი მაღუძარა მოწოდების სიმაღლეზია. ვდგები და ვაძინებ მარიამს. ცოტა ხანში ჩემი ძმა მოდის ჩვენთან. უჩა თბილისში მუშაობს და ბოლო დროს იშვიათად ხედავს თავის გოგოს. შორიდან ვტკბები მამაშვილის გულისამაჩუყებელი ურთიერთობით. სახელოსნოში მივდივარ. გზაში ჩემი მობილური რეკავს. გამარჯობა დუშეჩკა, შენ კიდევ ცოცხალი ხარ? ჯერ არ მომკვდარ ხარ? მისალმების ეს ფორმა მხოლოდ ვალოდიასთვის არის დამახასიათებელი. ვალო ჩემი განსაკუთრებული მეგობარია. მას ბავშვობიდან გონებრივი ჩამორჩენა აქვს. ჩვენ უკვე 20 წელია ვმეგობრობ და არაჩვეულებრივი მოძრაობის წმენა და სინათლის წევრები ვართ. წმენა და სინათლი აერთიანებს გონებრივად ჩამორჩენილ ადამიანებს, მათი ოჯახის წევრებს და მოხალისე მეგობრებს. სწორედ ამ მოძრაობას უნდა ვუმადლოდე, რომ ასეთი მრავალფეროვანია ჩემი ცხოვრება და ამდენი არაჩვეულებრივი მეგობარი მყავს როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. ჩვენთან რწმენა და სინათლის სამი სამეგობრო არსებობს. 2 თბილისში და 1-ით წეროვნის დევნილთა დასახლებაში. მე და ვალო თბილისის სამეგობროს წევრები ვართ. ის განსაკუთრებული ადამიანია. მიუხედავად იმისა, რომ არ შეუძლია თვლა, წერა, საათის ცნობა, თავის კონტროლი და კიდე ბევრი რამ, მრავალმხრივი ნიჭი, რომელიც მას გააჩნია, გადალახავს ამ შეზღუდულობას და თავს იჩენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მაგალითად, შეუძლია თავიდან ბოლომდე მოусმინოს ოპერას. ის კარგი მსახიობია და სიამოვნებით მონაწილეობს მონოსპექტაკლებში, რომელთა ჩვენი სამეგობროს ყოველთვიურ შეკრებებზე ვდგამთ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი სატელეფონო საუბარი დაპირებით სრულდება. ვალოს გასეირნებას და ჰელოუ კაფეში დაპატიჟებას ვპირდები. სახელოსნოში შევდივარ და ფეხდაფეხ მარიკა მომყვება. ისიც ჩემი განსაკუთრებული მეგობარია და წეროვნის რწმენა და სინათლის სამეგობროს წევრია. მარიკა შეპირებულ ყავას მთხოვს. ერთად მივირთმევთ ყავას და შოკოლადს, თან ჩემი მეგობრის უამრავ კითხვას პასუხობ. საერთო მეგობრებზე, სამეგობროს შეხვედრებზე, ჩემს ცხოვრებაზე. ყველაზე აქტუალური მაინც ბანაკის თემაა. უკვე ზაფხულია და ეს პერიოდი მარიკასათვის ბანაკის დროა. მგონი ეშინია, რომ მის გარეშე წავალთ. მან ხომ ბარგის ჩალაგება დეკემბრიდან დაიწყო. ამიტომ ყოველდღე მიწევს გამეორება, რომ ბანაკი აუცილებლად გვექნება და ისიც წამოვა ჩვენთან ერთად. 6 ივლისი, ოთხშაბათი. დილი ძალიან წვიმს, თბილისში უნდა წავიდე. ჩემი მოსკოველი მეგობარი ნასტა ბელჭუკოვა საქართველოს უნივერსიტეტში მუსიკალური თერაპიის თემაზე ტრენინგ სემინარს ატარებს. ცოტა არ იყო ზღელავს, რადგან სემინარი თავის კოლეგასთან ერთად უნდა ჩაეტარებინა. ვინაიდან მან საქართველოში ჩამოსვლა ვერ მოახერხა, ნასტა მარტო გაუძღობა სემინარს. ნასტას წმენა და სინათლედან ვიცნობ. მოსკოვში 20 ჩვენნაირი სამეგობრო არსებობს, მსოფლიოში კი 1500-მდე. სხვადასხვა ქვეყნის ჯგუფებს შორის მეგობრობა ჩვენი მოძრაობის ერთ-ერთი მისიაა. ნასტა ყოველ წელს ჩამოდის საქართველოში და ჩვენი სამეგობროსთვის მუსიკალური თერაპიის მასტერკლას მართავს. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს არ-თერაპიის სკოლა, მაგრამ მუსიკალური თერაპიის პრაქტიკოსი სპეციალისტები სამწუხაროდ არ გვყავს. მოსკოვში ნასტა მუშაობს როგორც ღრმა გონებრივი ჩამორჩენის მქონე ადამიანებთან, ასევე გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზის მქონე ავადმყოფებთან. მათ შორის არიან სრულიად პარალიზებული ადამიანებიც. ასეთი გამოცდილების მქონე სპეციალისტის სემინარი ბევრის მომცემი უნდა იყოს. საქართველოს უნივერსიტეტის 706 აუდიტორიაში საინტერესო ადამიანები იკრიბებიან. ძირითადად პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები, არტ-თერაპევტები. შეხვედრის ორგანიზატორია ქალბატონი სოფიკო ვერულაშვილი. ნასტა საინტერესოდ საუბრობს მუსიკალური თერაპიის არსზე, მის მნიშვნელობაზე და შედეგებზე, აგრეთვე საკუთარ გამოცდილებაზე. შემდეგ ატარებს მუსიკალური თერაპიის პატარა მასტერკლასს. დასაწყისში მოგუწოდებს მოვუსმინოთ სიჩუმეს, შემდეგ კი ნელა-ნელა ჩავყვინთოთ მუსიკის ოკეანეში. ეს რაღაც საოცრებაა. მუსიკამ ყველა გაგოერთიანა. შეხვედრამ წარმატებით ჩაიარა, ბრავო ნასტა. უკვე 7 საათია. ჩემი რძალი მარიამი, ის ჩემსავით უკვე 20 წელი არწმენე და სინათლის წევრია, მე და ნასტას ვახშამზე გვეპატიჟება. გზაში ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს უზიარებთ. ახტაცებას ვერ მალავ. აღფრთოვანებული ვარ ჩემი მეგობრის ტალანტით. ნასტა მეუბნება, რომ შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანებთან მუშაობისას ჩემს მიერ დაწერილ ერთ-ერთ სიმღერას იყენებს. მიხარია თუ ეს სიმღერა ვინმეს ეხმარება. გვიანობამდე ვართ ერთად. საღამო გაჯერებულია მუსიკი და ძალიან უხდება წითელი ღვინო. 7 ივლისი, ხუთშაბათი. დილით ადრე ვბრუნდები წეროვანში. ჩემი უფროსი ძმის გოჩას ოჯახი ნასტასთან ერთად ვარძიაში მიდის. მე ვერ წავალ, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, თანაც მეგობარი უნდა მესტუმროს სახელოსნოში. ზოია პლატონოვა მოსკოველია, ისიც რწმენა და სინათლელია და უკვე 20 წელია რაც თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ის ამჟამად მამასთან ერთად გვესტუმრება. მამამისაც უნდა თავისი თვალით ნახოს, როგორ კეთდება ტიხრული მინანქრის სამკაულები. ზოია არც ამჯერად მოვიდა ხელცარიელი. მოსკოვიდან სამკაულების შეკვეთის დიდი სია ჩამოგვიტანა. უხარიად გოგუებს, რომ ჩვენი ნამუშევრები სხვა ქვეყანაშიც პოპულარულია. ნანა გვეუბნება, რომ რადიო თავისუფლების მიერ ჩვენ საწარმოზე მომზადებული სიუჟეტი უკვე ინტერნეტში გამოჩნდა. მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა, ისეთი ნამდვილი. დღეს ჩემი ყოველდღიური გეგმა ვერ შევასრულე, დავიღალე. ამიტომ გადავწყვიტე ადრე წავიდე სახლში და ცოტა დრო მარიამს დაუთმო. ის ძალიან პატარაა, მაგრამ უკვე გამოხატავს ჩემს მიმართ ემოციას. ნეტა იცოდეს, როგორ მითხოვს გულს. უკვე ყველამ დაიძინა. ახლა შემიძლია მშვიდად მივუჯდე კომპიუტერს და სიახლეებს გავეცნო. Facebook-ს ვრთავ. ჩვენ სიუჟეტს, რომელიც ნანამ უკვე დადო იკორთას გვერდზე, ბევრი მოწონება აქვს. რამდენიმე ჩემმა მეგობარმა გააზიარა კიდეც. 8 ივლისი, პარასკევი. დილით ადრე სახელოსნოში ჩემი უახლოსი მეგობარი ეკა გაჩეჩილაძე გვესტუმრა და მე და ნანა შატო მუხრანში წასვლა შემოგთავაზა. რატომაც არა, ჩვენ ხომ ამას გეგმავდით. გზაში გადავწყვიტეთ, რომ ახალგორის პირობით საზღვარს მივუახლოვდეთ. მანქანიდან გადმოსვლისთანავე ქართველი მესაზღვრე გვიახლოვდება. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ისე უბრალოდ ვართ მოსულები და ცოტა ხნით გავჩერდებით. თქვენც არა გაქვთ საბუთი და ისე პასუხს, რომ არ ცელოდება, თავის ადგილს უბრუნდება. შორიდან ვუმზერთ ახალგორის ტყეს, ჩუმად ვართ. ქსნის გაღმა ნაპირზე სოფელ ახმაჯში. რუსეთის არმიის სამხედრო ბაზას ხედავ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ დურბინდით გვათვალიერებენ. რამდენი ხანი არ მინახავს ჩემი ახალგორი, ჩემი ლარგვისი, ჩემი კორინთა, ჩემი ყელის ტბა, ჩემი და არა თქვენი, ჩემი. გაბრაზება მახრჩობს, თვალები ცრემლით მევსება. არ მინდა ეს გოგოებმა შეამჩნიონ და ამიტომ მანქანისკენ მივდივარ. ნანასთვის ეს ნიშანია და რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე მუხრანისკენ მივემართებით. შატო მუხრანი არაჩვეულებრივი ადგილია. წვანემულზე ფეხშიშველი დავდივარ. ვათვალიერებთ მარან საჯინიბოს, ვაგემოვნებთ წითელ ღვინოს და როზეს, ჩუმად მღერით. ამ კვირაში ჩემთვის დასვენების დღეს პარასკევი ქვია. ცხრა ივლისი, შაბათი. უფალს ებარებოდე მლოცავს დედა სახლიდან გასვლის წინ. ამინ, პასუხობ მე. ეს ჩვენი დილის რიტუალია. ქუჩაში წვიმის, ვარდის და ქინძის სუნი ტრიალებს. თითქმის ყველა სახლის კარი ღია. თურმე დევნილთა დასახლებებს შორის ჩვენი წეროვანის დასახლება უსაფრთხოების თვალსაზრისით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. როგორ შეიცვალა წეროვანი? აღარ გავს გეტოს. ხეები გაიზარდა, სახლებს მიაშენ მოაშენეს. ყვავილების უკან იმალება დევნილთა საცხოვრებელის ერთფეროვნება. ცოცხალი სიმწონე თვალს ახარებს. შევიგრძნობ, ღმერთისგან დათესილი სიცოცხლე ჩვენს ცხოვრებას როგორ ამშვენებს. თბილისში მივდივარ. ჩემი ერთი კვირის თავგადასავალი რადიო თავისუფლებას უნდა მოუყვე.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ცხინვალიდან დევნილი წეროვნის დასახლების მკვიდრი მაია გოჩაშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
I get the blues in the morning, so bad I scare myself. My hair is turning gray so fast, I'm worried about my health. And I shiver all over, I shiver all over, I shiver all over, cause I ain't got you. I'm burning with the fever, my stomach's twisted up in a knot. My blood pressure running up so high, I know it's gonna stop my heart. And I shiver all over, I shiver all over, I shiver all over, cause I ain't got you. I've got spots all over my body, I wear shades cause my eyes are red. Got a headache that just won't go away. It's a wonder that I'm not dead.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების საკითხზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესპანეთში ვიზიტს იწყებს და ამით დასრულდება მისი ევროპული ტურნე. იგი ვადაზე ადრე ასრულებს ტურნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რასობრივი დაპირისპირების ნიადაგზე გამოსვლებთან დაკავშირებით. რუსეთი ნატოსგან ახსნა განმარტებას მოელის ძალთა არსებული წონასწორობის შეცვლისკენ მიმართული მოქმედებებისთვის, მათ შორის ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ანტისარაკეტო გეგმების ფორსირებული რეალიზაციისთვის, ნათქვამი არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებაში. მძლეოსნობის ფედერაციათა საერთაშორისო ასოციაციამ უკუაგდო რუსეთის მძლეოსანთა თითქმის ყველა განაცხადი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის. იაპონიაში მიმდინარეობს პარლამენტის ზედა პალატის არჩევნები. წინასწარი მონაცემებით ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ სინძო აბეს მართველი კოალიცია. ქართველი კინორეჟისორის რუსუდან გლურჯიძის ფილმმა „სხვის მასახმა“ გაიმარჯვა ჩეხეთის ქალაქ კარლოვი ვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის საგანგებო საკონკურსო პროგრამაში სახელწოდებით „დასავლეთის აღმოსავლეთი“. კინოფესტივალის მთავარი ჯილდო „ბროლის გლობუსი“ გადაეცა უნგრულ მხატვრულ ფილმს „ეს არ არის ჩემი ცხოვრების საუკეთესო დრო“. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „ბიბლიოთეკას“, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
მცემლობა, რომელიც თანამედროვე ქართულ პოეზიას წყალობს, არა ათაში ერთხელ, არამედ სისტემატურად ბეჭდავს. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ მის ავტორებს შორის არამარტო ცნობილი შემდგარი პოეტები არიან, არამედ ახალგაზრდების თავიანთი სადებიუტო კრებულებით. დღეს ერთ-ერთ ასეთ კრებულზე ვისაუბრებთ. ბექა ახალაიას ამ ვალმოხდილი ფოთლებისთვის სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცადა ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პოეტის ესთეტიკაც უფრო თვალსაჩინო გახადა. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ წიგნი რაღაცნაირად თავის თავში ჩაკეტილი გამოვიდა. წიგნის 2/3-ზე მეტი ერთი ინტონაციის ტექსტებია და ბოლოსკენ სონეტები. არადა ბექა ახალაიას აქვს სხვადასხვა სახის ძიებები. მისი პოეზია რეალურად გაცილებით უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ამ კრებულში ჩანს. უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს კონცეპტუალური გადაწყვეტილება იყო. ავტორმა ფორმების სიჭრელეს თავი აარიდა და სავარაუდოდ შემდგომი კრებულისთვის გადაინახა. წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ პოეტ ნინო სადღობელაშვილს.
დავიწყებ იქიდან, რომ ბექა ახალაიას ლექსები დიდი ხანია ჩანს ინტერნეტ სივრცეში, პოეზიის საღამოებზეც, რაც თავისი სრულად განსაკუთრებული რაღაცა გამორჩეული ჰქონდა ხოლმე ამ ადამიანს და ყოველთვის იქცევდა მსმენელის, მკითხველის ყურადღებას. მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ აი გავიდა წლები და მას წიგნი ჯერ არ ჰქონდა, ანუ თავს იკავებდა, ყოყმანობდა ამაზე. მხოლოდ რაღაცა პერიოდის მერე რედაქტორთან დიდი ბრძოლების და მუშაობის შედეგად ძალიან დაწურული, ძალიან კომპოზიციურად აგებული, მთლიანობაში შეკრული კრებული გამოსცა და აი ეს ფაქტი პირადად ჩემთვის, მკითხველისთვის და გულშემატკივრისთვის იყო ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი იმისა, რა პასუხისმგებლობით ეპყრობა ის თავის პოეზიას, ზოგადად პოეზიას და აი ზოგადად პოეზიის მიმართ დამოკიდებულება ჩანს კიდევაც მთელ წიგნში.
როგორია ის სალექსო ფორმა, რომელიც ამ კრებულში დომინანტურია? ესაა 6-7 თუ 8 სტრიქონიანი სტროფები, სადაც პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, ან მხოლოდ ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან. 6 სტრიქონიან სტროფებში პირველი და მესამე სტრიქონი მეხუთესთან ირითმება, მეოთხე და მეექვსე კი ერთმანეთთან. 7 სტრიქონიანში მეოთხე მეშვიდესთან და მეხუთე მეექვსესთან. ანუ ამ შემთხვევაში რეფრენული სამსტრიქონიანი შესავლის შემდეგ ავტორი რკალურ რითმას იყენებს და არა ჯვარედინს. ხოლო პოემაში რკინის მაგიდა, რომელიც ოთარ ჭილაძეს ეძღვნება, უკვე არა პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, არამედ პირველი და მეოთხე და მეორე და მესამე ირითმება. ანუ აქაც რკალურ გარითმას აქვს ადგილი და შემდგომი ოთხი სტრიქონიც ასეთივეა, იმ განსხვავებით, რომ ის უკვე რეფრენის გარეშეა. თუმცა ბექა ახალაია ამ თავის ფორმებს ზედმიწევნითი სიზუსტით არ მიყვება. ხანდახან რაღაცას ცვლის, მოდიფიკაციას უკეთებს, შემდეგ ისევ უბრუნდება საწყის ფორმატს, რაც შეეხება ამ განმეორებებს. ისინი ექოს ეფექტს ქმნიან, მაგრამ ამდენი ექოს მოსმენა თანდათანობით დამღლელი ხდება. მრავალჯერ გამოყენებული ფორმა აქტუალურობას კარგავს. ლექსიკა ბექა ახალაიას მდიდრული აქვს, მეტაფორები, სახეები, შედარებების ეფექტური, თუმცა არც თუ იშვიათად საკმაოდ ბუნდოვანი და არის ჩავარდნებიც, როცა იგი უცებ ძალიან გაცვეთილი პოეტური ენით იწყებს მეტყველებას. მაგალითად აი ასე, ციტატა: და ჩემმა გულმა აკაფებულ დარჩი შეტოპა, მე ჩემი ყოლა, და ჩემმა სულმა ადუღებულ ცრემლში შეტოპა, სიმძიმე მისი დამაწვა უღლის. ციტატის დასასრული. თუმცა ასეთი რაღაცების ალბათ ბუნებრივია ამ წიგნისთვის, რადგან მიუხედავად ავტორის ნიჭიერებისა, ჩემი აზრით ეს ტექსტები მაინც ძველი პოეტური ესთეტიკითაა დაღდასმული. რა ხდება ამ ლექსებსა თუ პოემებში შინაარსობრივი თვალსაზრისით? მოუსმინოთ ნინო სადღობელაშვილს.
კომპოზიტორი მთლიანობა ვახსენე და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა ციკლის ლექსები არის შესული ამ წიგნში, აი თითქოს ეს არის ერთი მთლიანი გამმული ლირიკული პოემა, რომელსაც აქვს თავისი ძალიან ფარული დრამატურგიული ხაზი. და ეს ხაზი ემთხვევა საერთოდ ადამიანის და აგნევავთ კაცობრიობის ცხოვრების დრამატურგიას, დაბადება, ვნება, და ეს ვნება შეიძლება გავიაზროთ როგორც თამაში ღრმა ტკივილებში გადმოცემული ჯვარცმის თავისებური მისტერიით, სიყვარული, სიკვდილი, მერე აღდგომა და ყველაფერი ისევ თავიდან იწყება. მთლიანობაში დრამატურგულ ხაზში ის რაღაცა უფრო ისეთი განსაკუთრებული, შესაგრძნობელი, მაინც ეს დაბადების მისტერია იყო, რომელზეც ის ძალიან ბევრს წერს, როგორც მამა, როგორც შვილი და საერთოდ როგორც ადამიანი, რომელმაც ეს განიცადა, რომელიც ამას მუდმივად განიცდის. აი ყველა ლექსში თითქოს არის ხელახლა შობის, აი რაღაციდან გამოსვლის, რაღაცამდე მისვლის და მერე ისევე დაბადების საიდუმლო. და ეს ყველაფერი თან არის ძალიან ქართული და თან ძალიან უცხო, უშორესი, ღრმა და მითოსურიც. და რაღაცით მაგონებდა ნიკო სამადაშვილს, აი როგორც მას შეუძლია ქრისტეს და ღვთისმშობლის შესახებ ისაუბროს ქართლის ეზოების ატმოსფეროდან. აი თითქოს ესეც რაღაცა უფრო კოლხური განწყობით მოდის, აი ეს ჩვენი დასავლეთი, ეს შეიძლება განაზოგადო და სამყაროს დასავლეთი მხარე წარმოედგინო ამ ყველაფერში. ერთი არის კიდე სტიქიების თემაზე, აქვს ოთხ სტიქიაზე მთელი ციკლი არის ლექსების და ხო აი ეს მთლიანობას კიდე ესაც კრავს თითქოს, აი ძალიან საინტერესოდ ზის მთლიანად აი ამ კომპოზიციურ ჰარმონიაში, ესე ვთქვათ. ეს სტიქიების თემა, ბუნებასთან მუდმივი კავშირის მცდელობა, ამ კავშირის რღვევა და აი რაღაცა ეს განწყობები სრულიად არაბუნებითი სათქმელებით, ძალიან ადამიანური შეკითხვებით და ადამიანური პასუხებით, ნაგრძნობი ბუნება.
ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, და შენს გასწავლი. ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, ამოვსებული ქარის წვეტებით. შენი ძილი კი სამოთხეში გასასვლელია, მაგრამ მე მასში ვერ გავეტევი. ამბობს ბექა ახალაია ლექსში სათამაშო. მე კი ვიტყოდი, რომ მის ამ სადებიუტო კრებულში საკმაოდაა ღრიჭოები, რომლებიც რაღაცას თავისებურად მღერიან. ხოლო თუ კი ამ ლექსებს პოეზიის სამოთხეში გასასვლელად წარმოვიდგენთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტორი მასში ვერ გაეტევა. მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ პირველი პოეტური კრებულია ნიჭიერი ავტორის, თავისი პლიუსებით და მინუსებით. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი კრებული ამ გასასვლელს საგრძნობლად გააფართოვებს. დარწმუნებული კი იმიტომ ვარ, რომ ელემენტარულად ვიცი მისი ბოლო პერიოდის ის ლექსები, რომლებიც ამ კრებულში ვერ მოხვდა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. Thank you.
left tomorrow. Like you say you love him now. When the flames of our flesh have stopped burning, and the fire of our love has cooled down, too many times I've given too much. Baby, give me your love. Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return. Give me your mind and your heart, but please don't leave me with a love that burns. And don't use me as your fool. Cause my heart can't stand another lie. Please don't use me. Don't use me as your fool. Baby, cause my heart can't stand another lie.
მოისმინეთ ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დავიწყებთ ინტერვიუთი, რომელიც შეგახსენებთ გახლავთ ჩვენი, ანუ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი სალომე ასათიანი უძღვება და ამჯერად მისი სტუმარი იყო გორის და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია. ის ასევე საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელი იყო საერთო მართლმადიდებლური კრების სამდივნოში. საუბარი კი შეეხო შემდეგ საკითხებს, თუ რას მოასწავებს მართლმადიდებელი სამყაროსთვის კრეტის კრების შეკვეცილი ფორმით ჩატარება, გაძლიერდება თუ არა საქართველოს ეკლესიაში იზოლაციონისტური ტენდენცია და რატომ გამოთქვამს არაერთი სასულიერო პირი, თუ თეოლოგი ვარაუდს, რომ ეს პროცესები შესაძლოა რუსეთის ეკლესიის გავლენის განმტკიცებას მოასწავებდეს. როგორც ყოველთვის, როდესაც საუბარი რელიგიას შეეხება, კომენტარები არის მკვეთრად განსხვავებული ერთმანეთისგან. აი, ერთი მხარის ტიპური კომენტარი თენგიზი წერს: მე სალომე ასათიანზე ვიყვი ორ სიტყვას მიტროპოლიტ ანდრიასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდ ცეცხლს ეთამაშება, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მის შეკითხვებში ცინიზმი შევნიშნე და ეს არ არის მისთვის სასარგებლო, ღმერთმა დაიფაროს ეს გოგო. მე სალომე არაქრისტიანი მგონია, მინდა რომ ვწდებოდე, მიტროპოლიტი ანდრია ღმერთმა გააძლიეროს თავის მოღვაწეობაში და ვუსურებ ჯანმრთელობას. ამინო. ხათუნა ქწერს ფეისბუქზე, ხდება ეს, სულ ერთდავად ცდილობდა ჟურნალისტი პოლიტიკურ ჭრილში განეხილა ჩვენი არის სულიერებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი და ვწუხარ, რომ არც კი დაუსვამს ერთი კითხვა მაინც, სადაც გავიგებდი, თუ რა დოგმატური საკითხი გახდა მიზეზი კრებაში მონაწილეობის მიღებაზე უარის თქმისა. ლაშა ქწერს: ჯერ ერთი ეს არ იყო საერთო მართლმადიდებლური კრება, ვინაიდან იქ მწვალებლები, ერეტიკოსები და ბევრი სხვა იყო, იქ რაც ეწინააღმდეგება მართლმადიდებლურ კანონიკას. მეორე, რომ პაპიზმის გამოვლენაა სხვა თუ არაფერი ბართლომეს მიერ. მესამე, ეს კრება იყო შეკვეთილი ლიბერალ სიონისტების მიერ, ისინი გაიშიფრნენ ვითომ საერთო მართლმადიდებლურ კრების სახელითო. გრძელი კომენტარია ეს დასაწყისი გაგაცანით უბრალოდ. ლაშას გამოეხმაურა გელა, რომელიც ეკითხება: ბატონო ლაშა, ჩვენ თუ მათ ერესად მივიჩნევთ, მაშინ 2017 წლის აღდგომას მსოფლიო პატრიარქზე წმინდა ცეცხლი არ უნდა გადმოვიდეს ხომ? და თუ გადმოვიდა, მაშინ გააქვთ პასუხიო? და ლაშას აქვს პასუხი: გელა, შემოგეულე, რა იცი რომ გადმოვა, ესეთი საქციელი, რაც მან ჩაიდინა და მით უმეტეს დაარღვია წმინდა მამების მიერ დადგენილი კანონები, არაა გამორიცხული რომ არ გამოვიდესო. ბევრი მსგავსი დისკუსია არის მარტო ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, საზოგადოებრივ მაუწყებლის ფეისბუქზეც, ეს უბრალოდ ტიპური კომენტარები გაგაცანით ერთი მხრის. მეორე მხრიდან, აი, გეტყვით, ნიკანდრო წერს: რუსეთის მონები არიან ეს წვერიანი ბანდიტები, ყველა არაო, მღვდლები ეგულისხმამან. მალხაზი წერს: ყველას ჩვენ ხშირად ქადაგებისას სასულიერო პირებისგან გვესმის რუსული ეკლესიის განსაკუთრებულობის შესახებ, არა და 1811 წელს სწორედ რუსული ეკლესიის მხრიდან სამხრივად იქნა გაუქმებული მასზე გაცილებით ძველი და იერარქიით მასზე უფრო წინ მყოფი ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია, განა ესეც პოლიტიკის ნაწილი არ იყო. ერთი პუბლიკაცია, რომელსაც ბევრი გამოხმაურება მოყვა, არის ჯიმ შერეხვიაშვილის ბლოგ პოსტი „ხაფანგი ქალაქში“, რომელიც შეეხება თბილისს და ადგილებს თბილისში, კონკრეტულ ადგილებს. აი, მაგალითი, თვითონ პოსტიდან: ნამდვილი გმირობაა საჭირო გმირთა მოედნის ესტაკადის მარყუჟიდან თავის დასაღწევად, ველის პარკის მხრიდან ბეტონის სერპანტინს საავტომობილო გზის პარალელურად, ქვეითად მოსიარულეთათვის მიუყვება ბილიკი, რომელიც მარცხნიდან ბეტონის დაბალი კედლით, ხოლო მარჯვნიდან ლითონის მოაჯირით არის დაცული. ცხადია, უსაფრთხოდ გრძნობ თავს, გულდამ შვედებით მიუყვები გზას, რომელიც ნელ-ნელა ეშობა თამარ მეფის გამზირის მხარეს და მთავრდება ორსაფეხურიანი კიბით, რომლის ჩავლის შემდეგ არც მეტი არც ნაკლები მაღალი სიჩქარით მქროლავი ავტომობილების სავალ ნაწილზე აღმოჩნდებიო, წერს ჯიმი. შემდეგ კარგად აქვს აღწერილი, როგორ გახარიქდა, არ იცი, გადაირბინო და საცო საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნა, თუ უკან დაბრუნდა და უმეტესობას ეზარება და საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, კიდე კარგი რომ პატარაა გადასარბენიო. ბევრი მსგავსი ადგილი აღწერილი ამ ბლოგის პოსტში, ჩვენც წაიკითხოთ, პოპულარული დასაკითხია ჩვენს საიტზე და კომენტარებიც ბევრი ახლავს. კომენტარები ახლავს ასევე ვიდეოს, რომელიც სტანდარტული არის ბლოგ პოსტზე, ჩვენ ფეისბუქის გვერდზე გავაზიარეთ, სწორედ ამ გადასასვლელისა, რომელიც არსად მთავრდება გმირთა მოედანზე. გიგი წერს: მთელი გმირთა მოედანი არის რამდენიმე თავობის ერთმანეთზე დაშენებული დიდი ქალაქმშენებლობითი შეცდომების მუზეუმიო. ნინა წერს: მაგ გზაზე ასევე არის შუალედები, სადაც შეიძლება ფეხი ჩავარდეს, ქვემოთ გზას ხედავ, ანუ კვეთაა და შეიძლება ჩაქრჩეს ფეხი, კიდევ კარგი მთლიანად ადამიანის ჩასავარდნი არაა შუაშიო. გიორგი წერს: კარგია რომ გაახმაურეთ ასეთი მრავალი ადგილი მინახავს და თუ ისევ შევხვდები გეტყვით ხოლმე, მაგალითად თამარაშვილის შუაში რომ გამწვანებაა და ბილიკი მიუყვება, მანდაც ასეთი რამეა, მთელი ქუჩის გასწვრივ ბილიკია, თუმცა ბოლოში ხან ბენზინ გასამართი სადგური ღობავს, ხან კი პირდაპირ შუა გზაზე გადიხარო. თუმცა ყველა ამაზრზე არ იყო, დავითი წერს: ეგ ბილიკი არის მომსახურე პერსონალისთვის, ყვავილები მორწყან, ესტაკადებს ტექნიკური სამუშაოები ჩაუტარონ, ფეხით მოსიარულებისთვის არის მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც ძალიან კარგად დაალაგეს და გაასუფთავესო, წერს დავითი. თუმცა თქვენ თარი დიდი დისკუსია გამართული ამ დავითთან, გიოცერს მაგალითად, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ არ უნდა დამთავრდეს, ან ნიშანი დაკიდო, რომ მხოლოდ პერსონალისთვის არისო, სხვები წერენ, კარაფერი ნიშანი არ წერია, გაფრთხილდით პერსონალის გზა არის მარტო, თუმცა დავითი ეკამათება ამ ბილიკის მიზანი არ არის, რომ ვინმე გაიყვანოს ესტაკადის მეორე მხარეს და ამიტომ არც ნიშანი უნდა ეკიდოს და არც უნდა მთავრდებოდეს სადმე, რომ გულით ამტკიცებს, თუმცა არავინ ქვევით არ ეთანხმება, ყველა ამბობს, რომ არ არის სწორი, აი მაგალითად ანინა წერს, არსად არ წერია, რომ პერსონალისთვისაა ეს ერთი, მეორე ვთქვათ, მიდი ხარ კოსტავაზე, სასტუმრო ევროპის მხარეს და ამავე მხარეს გინდა სიარული, რათა საბოლოოდ მოხდე იქ, სადაც ვიდეოს გმირი ხვდება ცირკთან, ეს ვიდეოზე ალაპარაკი, რომელიც ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე დევს, რას გვირჩევთ ამ შემთხვევაში, ესტაკადაზე ასასვლელი ბილიკი არის ერთადერთი გზა, სხვანაირად გამოდის, რომ უნდა გადაკვეთო ქუჩა, გადახვიდე მემორიალის მხარეს და მე ისევ მიწისქვეშა გვირაბით გაია, რომ იგივე მანძილიო ინომზე პასუხი უკვე არ ქონდა დავით.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძე მოამზადა.
საზაფხულო სკოლა ეს ნებისმიერი ახალგაზრდის ცხოვრებაში გამორჩეული პერიოდი და ეტაპია, რომელიც მართალია თავიდან რთულად გაჩვენება, მაგრამ სახლში დაბრუნების შემდეგ ხვდებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გამოცდილება, რომელიც უნდა ერთითვით სახლის დატოვებისგან და უცხო ადამიანებთან თანაცხოვრებისგან მიიღე. საზაფხულო სკოლები მთელი ევროპის მასშტაბით ელიან სტუდენტებს, რომლებსაც სურთ ცოდნა გაიღრმავონ სოციალურ ან პოლიტიკურ მეცნიერებებში, ბიზნესში, მარკეტინგში და ასე შემდეგ. ყველასთვის, მათ შორის ქართველი სტუდენტებისთვის, არჩევანი ძალიან დიდია და ხშირად ეს შანსი სრულიად სხვა კუთხით შეხედო იმ სფეროს, რომელსაც ვწავლობთ. დღეისთვის რამდენიმე საინტერესო პროგრამა ვიპოვეთ თქვენთვის, რომლებსაც ამ გადაცემაში წარმოგიდგენთ და თუ ამ პროგრამით დაინტერესდებით, ჩაეწერებით საზაფხულო სკოლაში და ეს ყველაფერი თქვენს ცხოვრებას ისევე შეცვლის, როგორც აქამდე ათასობით, ან შეიძლება მილიონობით ადამიანის შეუცვლია, რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება. საზაფხულო სკოლების ძიებისას პირველ რიგში მთავარია გაბედულები იყოთ. ჩვენ შეგვიძლია ვისურვოთ, რომ პროგრამამ დააკმაყოფილოს ჩვენი ყველაზე უცნაური დაინტერესებაც კი, რომელსაც იშვიათად მიუღიათ ადებითი ან საერთოდ ნებისმიერი სახის გამოხმაურება ჩვენს ნაცნობებში, მეგობრებში, მშობლებში და უნივერსიტეტებშიც. საზაფხულო სკოლის არსი ზუსტად ესაა, დავეკმაყოფილოთ ჩვენი ყველაზე ვიწრო დაინტერესებები და ეს გავაკეთოთ ჩვენს თანატოლებთან ერთად მთელი მსოფლიოდან. პროგრამის შერჩევისას გადავწყვიტე მომეცო შეძლების დაგვარად ბევრი სფერო: ბიზნესი, სამართალი, სოციოლოგია, მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ვკითხე მეგობრებსაც, რომლებიც ამ მიმართულებებით სწავლობდნენ და საბოლოოდ აი ეს გამოვიდა. მოდი თავიდან იმით დავიწყებ, რაც საკუთარი თავისთვის შევარჩიე. ესაა საინტერესო საზაფხულო სკოლა უტრეხტში, რომელიც გვთავაზობს თამაშების შესწავლას, არამხოლოდ როგორც გართობის ობიექტის, არამედ როგორც სოციალური ფენომენის. ეს მულტიდისციპლინური კურსია, რომელიც ცდილობს, რაც შეიძლება ხმად დაგვანახოს, თუ რა არის თამაში, როგორ იქნება თამაში, რატომ თამაშობს ადამიანი და შემდეგ რა გავლენას ახდენს ეს თამაშები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. თამაშების კვლევა ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა დღესდღეობით და უფრო და უფრო მეტი უნივერსიტეტი ან სკოლა გვთავაზობს, რომ შეუერთდეს კვლევის პროცესში. კომპიუტერული თამაშების კვლევა ჩვენი თაობის სოციალური და კულტურული პორტრეტის გააზრებისთვის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზრდებოდით და ვიზრდებით თამაშებთან ერთად და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ტოვებს კვალს ჩვენს ცნობიერებაზე. მეორე ჩემსიაში საინტერესო ორკვირიანი კურსია იტალიაში, პიზის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში, რომლის თემაცაა ქალაქი და წყალი, მიქელანჯელო და ისტორიული მდინარე ვერსილია, მიწის ინტერვენცია. საზაფხულო სკოლის მიზანია გამოიკვლიოს მდინარე ვერსილის ისტორია, მდინარეს, რომლის ირგვლივაც ოდესღაც დაიწყეს დასახლება ტოსკანის რეგიონში და რომელმაც დროდადრო დაკარგა თავისი მნიშვნელობა. საბოლოოდ კი მოექცა თანამედროვე სისტემების და ავტოსტრადების ტყვეობაში. კურსის ფარგლებში დაგეგმილია ვერსილის ისტორიულ კალაპოტზე რამდენიმე გასვლა, კვლევა თუ რა მდგომარეობაში ახლა მდინარე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, საზაფხულო სკოლის მიზანია დაგვანახოს და მშელობის შედეგად მივიდეთ დასკვნამდე, თუ როგორ მოექცეოდა მდინარის კალაპოტს მიქელანჯელო, თუ ის თანამედროვე გამოწვევების წინაშე დადგებოდა, თუ მას მოუწევდა ეფიქრაქზე ზე, ეკონომიკაზე, კაპიტალზე, პოლიტიკაზე, მანქანებზე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი საზაფხულო სკოლა ჰოლანდიიდან იქნება მესამე, რომლის შესახებაც მინდა იცოდეთ. ნაიმეგენის უნივერსიტეტის ერთკვირიანი საზაფხულო სკოლა შეეხება ერთ-ერთ საინტერესო და დღეისთვის აქტუალურ თემას: მოქალაქეობას და მიგრაციას, 21 საუკუნის ევროპის მთავარ გამოწვევას. ერთი კვირის მანძილზე სტუდენტები გაეცნობიან ევროკავშირის საემიგრაციო კანონებს და განიხილავენ მიგრაციას რამდენიმე ასპექტში: ფიზიკურად ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებიდან იქ ცხოვრების და სამუშაო უფლებებამდე. პროგრამის მიზანია ხმად ჩახედოს სტუდენტები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან რეგულაციებსა და გამოწვევებში, რომლის წინაშეც ახლა ევროკავშირი დგას და ალბათ ქართველი სტუდენტებისთვისაც ეს სფერო საინტერესო უნდა იყოს. ორი კვირით პრაღა უმასპინძლებს ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორის უილიამ პატისონის საზაფხულო კურს ვირალურ მარკეტინგში და გარე რეკლამაში. პროგრამა საინტერესოსთან ერთად ახალისას უნდა გამოვიდეს, ვინაიდან პროფესორი ცნობილია თავისი მოსაზრებებით ეგრეთ წოდებულ პარტიზანულ მარკეტინგს და ქუჩის აქტივობის მნიშვნელობაზე სარეკლამო სფეროში. პრაღის საზაფხულო სკოლის სტუდენტები კი მიიღებენ შანსს თვითონ მიიღონ მონაწილეობა ასეთი აქტივობების დაგეგმაში და განხორციელ მსვლელობაში. სპორტის სამართალი არის კიდევ ერთი მიმზიდველი და საინტერესო მიმართულება სტუდენტებისთვის, რომელიც ახლა, როცა ფეხბურთში მრავალ მილიონი კონტრაქტები დგება და სპორტული აქტივობების ტრანსლაციის უფლებები მილიარდობით დოლარად იყიდება, უფრო და უფრო იძენს აქტუალურობას. სამკვირიანი საზაფხულო სკოლა ჰამბურგში აგვისტოში მოეწევს მოწინავე პროფესორებს ამერიკიდან და გერმანიიდან, რომელიც განიხილავენ, თუ რა სამართლებრივი გამოწვევების წინაშე ვდგებით, როცა ვაფორმებთ მორიგ მილიონიან კონტრაქტს, ან როცა ვცდილობთ ფორმულა 1-ის გრან-პრის ორგანიზებას და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ მეგობრებისთვის, რომლებიც სამართლის მიმართულებით სწავლობენ, სწორედ ეს მიმართულება იყო გამორჩეულად საინტერესო, ვინაიდან ქართული უნივერსიტეტები ამ სფეროში პროგრამებს იშვიათად გვთავაზობენ. კიდევ ერთი საინტერესო სფერო ამჯერად ბიზნესში, რომელიც ნაკლებადაა დატვირთული პროგრამებით საქართველოში, თუმცა ქართველი სტუდენტებისთვის მიმზიდველი არის სიმდიდრის მენეჯმენტი. ამ პროგრამით დაინტერესებულებისთვისაც ვიპოვე საინტერესო საზაფხულო სკოლა პარიზში, რომელიც შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს თქვენთვის, თუ სწავლობთ ეკონომიკას და გსურთ მეტი გაიგოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება სიმდიდრის მართვა. აი ესაა ჩემი შერჩეული 6 პროგრამა, თუმცა ეს უბრალოდ ილუსტრაციაა იმის, რომ შეგიძლიათ საფხული საინტერესოდ გაატაროთ. თქვენთვის სასურველი პროგრამა, რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა იპოვოთ და მაქსიმალურად მოარგოთ თქვენს ინტერესებს. იმედია, საზაფხულო სკოლაში აპლიკაციის გაგზავნის იდეამ დაგაინტერესათ. თუ ასეა, როცა დაბრუნდებით, მიპოვეთ Facebook-ზე, მომწერეთ და შემდეგ ამავე პროგრამაში ერთად მოუყვეთ მსმენელს, თუ როგორი იყო თქვენი საზაფხულო სკოლა.
ეს გახლავთ დავით გონზო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამა ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4 გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობდეთ ჩვენს გადაცემას, მუსიკას შემოგთავაზებთ. Thank you.